Я уявив себе позашлюбним сином якогось принца. Але поки що я опинився на вулиці і мусив давати раду проблемам менш ліричним і більш нагальним, знову ставши варлетом, як і колись. Радник Піцці, що його ми відвідали у Венеції, як ви безперечно пригадуєте, підтвердив мені, що лорд Амбергріс носив це ім'я під час своїх подорожей за кордон, щоб полегшити собі контакти з різними людьми. Проте ні для кого не було таємницею, що насправді йдеться про графа Шеффілда. Але ніхто не знав, що то за хлопчик, а згодом підліток, якого він повсюди возив із собою і якого називав Джонатаном. Ходили чутки, що то син сестри Амбергріса, якого вона народила від зв'язку з одним із синів лорда Рандолфа Генрі Спенсера, колишнього міністра юстиції та фінансів. Але Піцці признався мені, що не зміг добути від мого лорда найменшого підтвердження цього ймовірного факту. Ця розмова відбулася під час останнього візиту графа Шеффілда до Венеції в червні 1929 року, за кілька місяців до його смерті. Піцці прийняв його і мав із ним тривалу розмову. Вони обговорювали всілякі наукові дослідження, які лежали їм близько до серця. Наприклад, ті, що стосувалися взаємин Христа із Єсеями та Зелотами, після чого розмова звернула на мене. З боку радника то було, мабуть, просто актом увічливості, але мій лорд, певно відчуваючи свій близький кінець, вигукнув: «Як мене тривожить доля цього хлопця! Я не можу всиновити його, і якби зі мною сталося лихо, то боюся, що попри мій заповіт, його позбавлять частки спадщини, яку я хотів би йому залишити». «А чому ви не можете всиновити його?» – запитав Піцці. «Тому що він спадкоємець знаменитого роду, і всиновивши його, я позбавив би його права на цей титул. Тоді передайте йому якусь частку майна ще за свого життя. Але даруйте мені за цікавість, кому доводиться Джонатан сином?» Мій лорд, вочевидь, стривожився, і Піцці більш нічого не домігся від нього. Оскільки я здобув собі славу під ім'ям Честерфілда, то знадобився певний час, аби той, хто знав таємницю мого народження, зрозумів, що Честерфілд – то псевдонім Варлета. Він попросив мене зробити йому візит, як тільки я повернувся з Нью-Йорка в Лондон. Отже, під час мого першого приїзду сюди він прийняв мене з усіма можливими виявами чемності. Ви, мабуть, зрозуміли. Йдеться про його величність. Я гадав, що він хотів висловити мені подяку за мою творчість та будівництво лепрозорію біля Кампали. Проте ні. На мій превеликий подив, Георг V попросив мене пробачення, пославшись на високі державні інтереси і туманно згадавши про якусь дуже давню історію. З тих його натяків я не зрозумів анічогісінько, бо він приховав від мене найголовніше. Проте я покинув той прийом, будучи переконаним, що народився я від позашлюбного зв'язку великого вельможі і жінки нижчого походження, що зробив висновок, що мене хотіло усунути, аби уникнути скандалу. Ви будете сміятися, але я почав збирати фотографії чоловіків королівської крові, шукаючи подібності рис, яка вказала б мені на того, хто спородив мене на світ. Та, мабуть, кров моєї матері виявилася сильнішою, ніж батькова, бо мені не здалося, що я належу до нащадків Вікторії та Едуарда. Хоча не слід було виключати й того варіанту, що народився я від жінки, а не від чоловіка, кровно спорідненої з тими людьми, які усунули мене зі свого середовища, і яких я вважав певною мірою за своїх родичів. Більше того, було щось гротескне в тому, що я іноді почував себе аристократом, тоді як насправді почав своє життя на турнікеті. Чи мав я право набиватися в родичі отим принцем, з якими мене об'єднувала лише одна мить розпусного любострастя? Настільки ближчим почував я себе до свого лорда, якому тепер я це зрозумів, їхні високості накинули мене, щоб у такий спосіб полегшити своє сумління. Я написав листа королю, повідомляючи його, що Честерфілда нітрохи не цікавиться своїм минулим і збереже в таємниці ті крихти, які йому відомі про його походження. В тому самому листі я попросив його величність посприяти наданню Сарі британського громадянства. Ось чому британський посол дістав можливість скріпити на шлюб своїм підписом перед самим народженням Єгоді. Мені тоді здавалося, що через цей шлюб я остаточно порву узи, які прив'язували мене до мого негідного батька і таємничої матері, котрі колись зачали мене внаслідок помилки, Зрештою, я не мав охоти вважати себе помилкою якихось незнайомців. Я не був помилкою. Але ким же я в такому разі був? І тут, дорогий Сириле, стає зрозумілим, наскільки ваша поява в Олендургані допомогла мені виплутатися з халепи. Я шукав собі імені, а ви запропонували мені не тільки ім'я, а й персонажа. Я був порожній, а ви мене наповнили. Покинута маріонетка віднайшла водночас життя, душу, заняття. Яке блаженство! Я вірив, що в такий спосіб мені пощастило проникнути в життя іншої людини, в душу іншої людини, у вашу творчість. Але Честерфілд не існував. Я втілив ілюзію. Моє життя закусило водила, зануртувало, забродило, мов брага. Хіба я був митцем? Ні. Я був комерсантом, рекламним агентом. Навіть мій успіх мені не належав. Я привласнив його, використавши ваш талант. Що я був спроможний виробляти? Гумових ляльок, що мавпували ваших персонажів і нагадували мені про мою несправжність. Тоді я захопився ілюзією добродійності, що з мого боку стало тільки ще одним фальшивим жестом. Я перетворився на роз'їзного агента фантасмагоричних прокажених, організатора знаменитого хрестового походу, який завершився побоїщем у Масінді. Моя слава була примарною. Я прагнув стати на героїчний бій з драконом, але повсюди виринали одні жалюгідні привиди. Треба було платити. І завжди чомусь за мене платили інші. Чим більше роздували мою славу, тим глибше поринав я в незначущість. Я став іграшкою в руках ідолів, ідіотів. А потім настали суворі часи. Гра набрала зловісного характеру. З'явилися нацисти, які зловили мене на слові, бо й вони вірили, що певна ідея про суть людського існування стоїть вище за просту ідею гуманності. Єгуді зміг би розпочати битву за гуманність, за слабку і вразливу ідею гуманності. Але прибічники хижого порядку викрали його. Сара, в якій я впізнав свою душу, втратила глузд. І ось я перед вами, схожий на вашу людину без обличчя, тим самотніший, що надія в мені ослабла. Він замовк. Чого ми опинилися в тому купе зі спущеними шторами? Що збиралися ми шукати в Шотландії? В Едінбург ми прибули близько 4-ї години пополудні. Нас чекав автомобіль, якого Джонатан замовив поштою. Ми поїхали узбережжям, перетнули Масельборо, потім, звернувши з головного шляху, побачили замок Келз, який спадкоємці лорда Амбергріса вирішили продати. Він височив на тлі океану, суворий і лункий відчаїних криків. Важкі й величні мури увінчувала квадратова вежа. Сіре небо підкреслювало грізний вигляд цієї стародавньої фортеці, зведеної для оборони від варварських наскоків, яка з плином часу сама стала видаватися варварською. Коли Варлет раніше згадував про цей замок, він називав його чудом. Мушу признатися, що я не обрав би такого епітету для означення цього грубо складеного і повитого якоюсь правічною темрявою громаддя. А проте воно справило на мене велике враження.